A demora que gustemos, podemos a continuación abrir un debate sobre os temas que nos presentou o conferenciante esta tarde. Se me permiten, eu o quero comenzar a xenerar a partir de algunha reflexión das que el foi anotando de maneira coordinada no tempo, pero que eu me atrevo a xuntar nun solo enunciado, nun único enunciado. Eu creo que, non sei se tiveron todos ustedes a miña mesma percepción, nun momento apareceu na súa exposición a química vencellada, polo menos nas súas oríxenes, ás actitudes máis innovadoras e máis atrevidas. Incluso en algún momento cunha percepción formar parte da periferia social, digámoslo así, ¿no? E sin embargo, dá a impresión de que hoxe a química aparece máis ben como unha ciencia sinón pilla e incluso engañosa, versión quizá máis popular. En todo caso, sí, como unha ciencia tradicional, como unha ciencia conservadora. Non sei moi ben, non sei como entender isto, non sei a que pode obedecer, ni sei se é correcta esta percepción. Desde logo, a impresión é que a química está totalmente dominada polo bio e, sobre todo, pola tecnoloxía. É probable que se xa este un dominio do que se xa moi difícil de liberarnos, a pesar dos 4 millóns de químicos que hai no mundo, e de algo todavía moito máis sorprendente, que é da súa tremenda productividade, 900.000 artigos no ano, que se dice pronto. Como podemos entender isto? Como podemos entender esa transición? Como se pode a ciencia química, se se quere decir así, liberar de esa presión tremenda que está a que está sometida na actualidade?
Entendo que a túa pregunta ten un doble sentido. Cal é a percepción actual dos químicos sobre a nosa propia actividade científica? E despois, como saímos destos vectores que nos están marcando outras disciplinas? A química tivo dous períodos excepcionais. O período de finais do século XIX, primeiro período, primeiros 10 anos do século XX, onde se desenvolveu a química industrial, é dicir, a fabricación de cantidades suficientes de compostos químicos como para satisfacer as necesidades da sociedade. E a segunda época dulce da química produciuse xusto despois da Primeira Guerra Mundial. A química de finais do século XIX era química europea, feita en Europa por químicos europeos, sobre todo alemáns, franceses, ingleses. E a química de despois da Segunda Guerra Mundial é química americana. Probablemente como consecuencia da guerra, as universidades americanas colleron un modelo de integración das químicas herdado en boa parte dos departamentos de química alemáns, e desenvolveron todas as novas tecnoloxías que impregnaron a química durante o século XX. De modo que esos son os dous períodos dulces. Todo interrúmpese nos anos 70. Nos anos 70 hai unha sucesión desgraciada de accidentes químicos. Os anos 70 e 80, os máis famosos son a fuga de dioxinas de Seveso, que afortunadamente non causou ninguna morte, eran 2 kilos de dioxinas, nada máis. E despois o tremendo accidente de Bhopal no ano 84, a perda de isocianato de fenilo en Bhopal, que era usado como fertilizantes por los hindúes e por tanto tiña un objetivo noble. Pues ese escape de Bhopal causou máis de 3.000 mortos nos días seguintes ao escape. De maneira que de benefactores da sociedade pasamos a ser os viláns. A química quedou asociada á contaminación, quedou asociada á destrucción do medio ambiente, á aparición de contaminantes persistentes nas augas, etc. A segunda parte, como resistimos os vectores de outras disciplinas, non debemos resistirnos. Nos pensamos que temos que converxer con outras disciplinas. Una das consecuencias máis importantes da converxencia entre química e bioloxía é que os problemas importantes da bioloxía están nos a afrontar os químicos. De feito, hai unha tendencia durante os últimos anos do século XX, principios do século XXI, que os departamentos de química están cambiando o seu nome, están pasando a chamarse Departamento de Bioloxía Química ou Departamento de Química e Química Biolóxica. O que nos pensamos que é na converxencia donde atoparemos os instrumentos apropiados para resolver os grandes problemas.
Vaya. Adiante.
Bueno, en primer lugar quiero felicitar a los conferenciantes porque creo que es una conferencia bastante magistral, como era lo que se pretendía en este foro, porque tiene un nivel, altura y capacidades de llegar a mucha gente que es lo que también se intentaba. Por lo tanto, yo creo que incluso hay partes solas da súa intervención, como pode ser a relación coa literatura, que deben xar por si son casi unha conferencia independente, ¿no? Pero a máis de esta cuestión que creo que era fundamental e justiza decida, hai quizás unha cousa que se que ser máis adiante das vou formular por en principio dentro do que é a problemática actual da química, ¿no? Pues, a química incluso dentro do que é a cultura popular ten unha consideración pejorativa, ¿no? Este vino no tiene química, este vino no tiene química, ¿no? En ese sentido. Pero además, dejando una banda a eso, yo creo que realmente hay un problema importante que los efectos tóxicos o los secundarios que pueden tener todas las nuevas moléculas que se están creando, pues a velocidad vertiginosa, ¿no? Pienso que hay una asimetría entre esa velocidad de creación de nuevas moléculas y la capacidad de control toxicológico, ¿no? No vamos a entrar a hablar de detalle de las formas técnicas toxicológicas, pero muchas de ellas, sobre todo, que son de la variación a largo plazo, no se falta, más o menos por imposibilidad económica, por lo que los laboratorios, por tanto, hay toda una banda importante de efectos que no se miden. Después, toda la problemática que cambia el medio ambiente, los metabolitos, ¿no? Por ejemplo, el caso del Lindano, que es uno de los fallecidos más antiguos, pues ya hay por unos 5 o 6 o 7 metabolitos, son más tóxicos que el propio Lindano, ¿no? Por lo tanto, ahí hay unas vías, unas perspectivas que en este momento pues, no son controlables, ¿no? Este tipo de cosas, de alguna manera, llevan a filósofos de ciencia, como Foucault y Chávez, un poco parafraseando a Kuhn, ¿no? Que hablar ahora de la ciencia post-normal. En el sentido que é unha ciencia xa non segura, xa unha ciencia que vai crear incertidumbres, que é unha ciencia que, de alguma forma, é quizás a química, está un pouco no centro deste objetivo, ¿no? Por lo tanto, a miña pregunta é se participo ou non desta apreciación, se lleve algún tipo de saídas. A mí, dá a impresión que é así, ¿no? Que se corre moito máis na creación de novas moléculas que na avaliación dos seus efectos no medio ambiente. Esa volta de nova naturaleza que debería ter o proceso de avaliación dos riscos, que en realidad tamén podemos a derivar
deste
tipo de cuestión.
Correcto. A química sintética, a síntese de novas moléculas, ten dúas caras. Unha é o coñecemento de novas moléculas, pero outro é o incremento do descoñecemento. Do que fan? A falta de previsión sobre a posible influencia de esas novas moléculas que descoñecemos como se poden comportar pues, no medio ambiente ou donde se atopen. De modo que nos estamos incrementando o coñecemento sobre a materia e ao mesmo tempo estamos incrementando o descoñecemento ou a falta de coñecemento. É correcto, e ademais a velocidade vertiginosa a que se move agora a síntese química no século XXI estánse preparando millóns de moléculas por un só investigador durante un período de menos de un mes, utilizando pues, técnicas de combinación, técnicas en fase sólida, máis de un millón de novas moléculas. Naturalmente non son moléculas perfectamente caracterizadas como os 27 millóns que se consideran ben caracterizadas, pero a capacidade de producción é extraordinaria neste momento, e descoñecemos o posible uso, os efectos secundarios delas. Ten razón, non está acompañado o estudo do efecto e dos metabolitos coa síntese química. A síntese química ás veces é un fin en sí mesmo. Moitos químicos sintetizan para mellorar procedimentos sintéticos que permitan sintetizar máis. É un fin en sí mesmo. E esta, como dixen, é a maior actividade dos científicos do mundo, a preparación de novas moléculas. Estamos incrementando o descoñecemento sobre a materia. Ten toda a razón.
Nese sentido, a mí vai parece que a convergencia, bueno, que é clara, a convergencia de química e de biología, e sin embargo, bueno, evidentemente detrás tamén está a física. Eso sería no paradigma da entraba a física molecular, bueno, explicación molecular. Era un fenómeno que a veces se perdeu, tiene sensación en química, a conexión con todo o resto da ciencia, por exemplo, claro, matemática, es decir, que unha época, claramente en química, pues, se falaba da estructura de diamantes, o químico tamén precisa, conhecer, por exemplo, modelos de matemática de grupos, ¿sabes? Pois a mín a sensación que teño é que é un pouco unha carreira veloz hacia síntesis, é que digamos, os fundamentos digamos, máis teóricos, vai buscar eso, dá a sensación tamén que se, un pouco se perdón evidentemente a presión, pode ser a presión exterior do mercado, pero a presión iso de publicar, e ao mesmo tamén a referencia esa de hacia a química dirigida a ciencia de información, claro, está a falar xa de computación con moléculas, biomoléculas, que va, deixa de ser unha especulación, a base, ¿no? Pero tamén dá a sensación eso, de que perdemos un pouco norte de que metemos que hacer en química, que, como enlazar con as outras ciencias, desde fora, como de todas as preguntas.
Non sei, probablemente expresei unha creencia cando falei da terceira da revolución química do século XXI. É evidente que hai outras áreas da química que non son as sintéticas que precisan da participación de outras disciplinas. Quizáis quedou indicado cando falei da necesidade de estudar os mecanismos. Estudo dos mecanismos neste momento require o potencial da química computacional. Os nosos colegas máis no ámbito da química física son conscientes deso. Non hai unha fixación especial da química pola síntese. Hai probablemente un atractivo maior porque supón a capacidade de creación frente a modelización, a modelos que a fin de contas un non crea nada, un simula, ¿no? Entón hai por la miña banda probablemente unha maior presencia na exposición da química sintética, pero a pesar de todo creo que é importante sinalar a química sintética porque é a maior actividade dos científicos e dos químicos, ¿no? E a fin de contas nos creamos moléculas porque pensamos que teñen unha utilidade, ¿no? Ideamos formas de facerlas de xeito máis eficaz, pero nos enfrontamos a preparación de moléculas para o beneficio da humanidade. Ese é o mensaxe que quería transmitir. Susana.
A ver. Me gustaría reflexionar un pouco porque me parece que é o marco adecuado. Estamos falando de cultura sobre a dicotomía entre ciencia básica e ciencia aplicada, que me parece que é o que está sobrevalorando aquí un pouco, ¿no? Por unha parte, nos somos científicos e temos que establecer un marco de conhecimento, pero por outra parte temos que conseguir proxectos e financiación que desde o que facemos. E a veces temos que disfrazar a actividade cando non a ten, non ten por que ter así. Entón, onde estamos, onde deberíamos estar? Quem quer ouvir, estamos no lugar adecuado, o mellor non é importante cantas patentes tes, cantas que establecer o resultado dun proxecto, non? Sino que contribuches ti a generar un
conhecimento. Sí, estamos resistindo os que facemos ciencia básica e non ciencia aplicada per se, estamos resistindo a tendencia mercantilista de xerar algo con valor inmediato e xerarlo para o mercado. Eu son da opinión de que fundamental a química básica, a ciencia básica en xeral e a química en particular, e non comparto a sensación mercantilista de poñer proxectos ou comenzar proxectos por la súa utilidade exclusivamente. As grandes descubrimentos en ciencia veñen desde direccións totalmente inesperadas e por iso a ciencia básica é fundamental. Neste sentido, a iniciativa do European Research Council é claramente de financiar ciencia básica. Comisión Europea financiará ciencia aplicada con expresións de intereses moi concretas, pero European Research Council vai financiar ciencia básica. O sea que por ese lado non deberíamos esperar contraataques dos que defenden que é o fundamental a utilidade do produto.
Quería facer unha pregunta quase en relación con este que se acaba de facer, porque tamén querían advertir na exposición alguna vez a palabra ética. Entonces, claro, a actividade ordinaria dun científico que pode non só utilizar a natureza, sino tamén manipular e transformala en direccións a veces como aquel exemplo que se nos puxo do aprendido bruxo, debe ser algún límite, ¿no? Non só o límite do mercado, que é o límite daquela maneira, sino o límite da propia convicción individual e a convicción corporativa. Entonces, quería preguntar en este sentido, dos 4 millóns de químicos, que podían ser máis ou menos, pero sucede con físicos, con biólogos, con enxeñeiros genéticos, con biotecnólogos, en fin, con tantas cousas, qual é, se é necesario desenvolver alguna estrategia específica nesta dirección, ou hai que confiar no consenso de cada investigador en particular, ou cada grupo de investigación, porque naturalmente a vontade de cada quen de resolver o seu propio problema, brillar ou adquirir prestixio e popularidade ainda a costa, vese, por exemplo, nos deportistas, vese nas modelos ou masculinos ou femeninos, vese tantas actividades da vida que se somete ao propio corpo a unhas exigencias que non son razonables, tamén pode pasar na ciencia, non? Entón, aí, como ves, como científico experimental básico, este asunto.
Deixas poñer unha sí. Sumarme á intervención de Moncho. Ocurriu por paralelismo, ocurriu un fenómeno no mundo financiero moi sintomático do que estás a decir, ¿no? Houve unha época na cal se entendía que o principal desenvolvemento do mundo financiero en xeral derivaría da capacidade de crear. Acaba de decir Ángel isto, da capacidade de crear, que máis dá? Productos financieros. É o mesmo. Se crean productos financieros diversos. Os resultados son riscos non controlados. Que en algún momento, chámese hipoteca subprime ou como se chame, xeneran conflictos. E xusto en este momento, a tendencia internacional é, nese sentido, a un incremento das intervencións regulatorias. Que me parece que está tamén un pouco no fondo da intervención de... Estamos en ese punto, efectivamente fará falta algún tipo de regulación.
A pregunta definitiva, podemos facer calqueira molécula que queramos, aínda que saibamos que algunas delas son nocentas ou nocivas ou prejudiciais?
Nos autorregulamos?
Nos autorregulamos. Quen en principio, quen é quen de indicarlle a un científico cales son os límites do seu traballo? O científico o único que fai é adicarse á súa actividade. O científico non pensa no uso que se lle vai a poder dar a ese producto. Quen é o responsable de que un químico prepare un producto a sabendas de que é un producto perigoso? Que non é responsable o propio químico, a propia comunidade de químicos, a industria que está explotando os resultados dese químico? Que non é o responsable? Ao final, o mal uso é o verdadeiro perigo, non a investigación en sí. Investigar, ás veces, nun producto perigoso, ten tamén o seu lado positivo, e é descubrir ou identificar as razóns ou as causas que o fan perigoso e buscar alternativas, antídotos, calguera cousa. Quer dizer, quen pode prohibir a investigación? Se debe prohibir o uso cando sabemos que efectivamente esos produtos son perigosos. De feito, hai unha convención que prohíbe o uso das armas químicas, pero non prohíbe a investigación sobre os compostos que son considerados armas químicas, nin prohíbe a producción a pequena escala para poder seguir investigando. Non teño unha idea moi clara de se pode prohibir traballar con moléculas a sabendas de que poden ser perigosas. Non sabemos que hai determinados compostos químicos que son perigosos pola súa acción sobre o medio natural ou sobre os homens, pero é dos 27 millóns restantes. Sabemos algo? Como dicen antes, hai un incremento extraordinario de descoñecemento con cada preparación dunha molécula. Poñer restricción moral ao propio investigador significa, ás veces, cuestionar o seu traballo. Sería mellor non prepararlas dese xeito, pero volvemos ao tribalismo. É dicir, sin a actividade química, a humanidade volvería aos tempos das tribus.
A ver, eu non abogo por poñer uns límites a cada investigador, porque entonces entraríamos nun mundo de gran hermano.
Claro, pero
que sería un ollo superior que nos vixiaría e que diría o que está ben e o que está mal. Por tanto, teríamos como macaquiños que andamos por este bar de lágrimas facendo o que ese gran hermano autoriza. Non, creo que hai que confiar na libertade individual e confiar na responsabilidade individual e corporativa, colectiva, non? Pero aparte eso pode haber un problema.
Sí, sí.
Entonces, eu sei que, bueno, creo que o dixo unha vez por todas con Carlos Marx, que a sociedade, a humanidade non se, non se dá conta dun problema hasta que temos medios suficientes para resolverlo. Gran observación que non sempre se cumple, ou non necesariamente se cumple, pero en fin, admitamos que agora estamos entrando na consciencia de que hai ese problema. Entonces hai que desenvolver estrategias en medios e instrumentos para poder evitar, que eu estou dicindo, ¿no? Pero non individualmente, sino colectivamente, pues, no sé, os poderes públicos,
sí, colectivamente,
por acordos intergubernamentais, por moitas vías.
Sí, sí, no,
que hai fugas.
De feito, pasado ano aprobouse a normativa europea REACH, que obriga a un rexistro e a un control exhaustivo do produto químico dende a produción hasta a fase de comercialización. As empresas teñen que demostrar que non son nocivos nin para animais, nin para persoas, nin para o medio ambiente. Esta normativa da Comisión Europea está provocando a oposición da industria química, porque vai obligar a industria química a regularse a sí mesma, é dicir, a establecer todos esos sistemas de control que impedirán que os produtos químicos se usen inapropiadamente. É dicir, que nese sentido hai iniciativas importantes, pero iniciativas dos poderes públicos. Eu sigo pensando que o químico non se lle pode prohibir por ética traballar cos compostos, sexan estes da natureza que sexan, máis probablemente a solución de moitos dos efectos prejudiciais dos compostos químicos veña da investigación sobre como modificarlos.
Sí, por favor.
Vamos, en lugar de felicitar o Consello da Cultura Galega por introducir este tipo de temas dentro do que é o seu repertorio de actividades, que bueno, algo nos enriquecedor do punto de vista cultural, evidentemente a cultura científica hoxe día é un aspecto especialmente relevante de calquera sociedade desenvolvida. En segundo lugar, felicitar ao profesor Lera por a magnífica charla que bueno, foi partida aquí. Realmente, pois, a miña máis sincera felicitación. Eu, pois, quizás o fío do que se acaba de decir, xeralmente remarcar, comentar unha cousa, por exemplo, que a mí cando vi o título da conferencia me chamou un pouco a atención, porque aplicar o término de revolución dentro da ciencia cando temos temos unha idea relacionada con os movimentos sociais, históricos e contexto, resulta un pouco chocante. O propio conferenciante matizou en algún pouco que non tenía. Eu en sí mismo considero, non sei se vai entrar a saber, que vou dizer que a ciencia en sí mismo é enormemente revolucionaria continuamente, no sentido de que os grandes progresos da humanidade esencialmente veñen ligados aos grandes avances científicos. No sentido, si a revolución entendemos por cambios sociais e económicos drásticos que supoñen situacións cualitativamente diferentes que as situacións previas, a ciencia en sí mesmo é unha revolución, é revolucionaria globalmente. E dentro dela, bueno, pues, a química, claro, ten xogado un papel importantísimo. Con respecto ás consideracións de tipo ético, isto creo que sería enormemente peligroso limitarle a actividade investigadora aos químicos, porque é que claro, a química o que ten de novedoso, de diferente relación que son outras ciencias e ideas as polémicas que hai en torno a ela, é que a única ciencia que ten a capacidade de crear cousas que non existen. En ese sentido, pois claro, é enormemente cosa no se trata, pero está cheo a química e historia da ciencia de numerosos exemplos que demostran que cousas que en un determinado contexto mal empregadas foron peligrosas chegaron a ser enormemente beneficiosas para a humanidade. Un concurso histórico son ideas son historia contemporánea seguramente que conhece ben este dato o uso que se fixo do gas mostaza na primeira guerra mundial foi unha cousa dramática, tremenda. O que eso supuxo é triste decirlo así, é desgarrador porque custou moitas semanas para poder conhecer mecanismos de combate ao cáncer. E que hoxe en día sustancias deste tipo forman parte dos cócteles que se están empregando eficazmente para resolver isto. Claro, houve que ver o efecto terrible de paralización da reproducción celular que producían os cadáveres dos soldados mortos. Hai moitos exemplos. Un produto xerimo non é peligroso, non depende de como se utilice. Pero en relación con esta polémica sobre a química, a súa situación habitual, que forma parte do debate, ten connotacións negativas e demais, eu lhe queria preguntar ao profesor Lera, para que un pouco conversar entre nós, se isto non será basicamente un problema de tipo cultural europeo, un problema a nivel mundial. É dicir, podemos falar tamén mesmo que falamos de situacións revolucionarias, de situacións reaccionarias dentro do mundo latino. É dicir, é evidente, preguntaría ao profesor Lera un pouco, cales foron, un pouco centrada, as circunstancias que determinaron o que foi unha revolución química na segunda mitad do século XIX en Alemania. Foi unha cousa espectacular. E que ora en Europa se está dando justamente a situación contraria. Ben dado por un dato que podemos ver é moi indicativo, se non moi facilmente, sencillamente, a parte máis visible da solución científica e química é a parte que se produce nas universidades e nos centros de investigación, por dúas razóns, porque ao final son os que fan a investigación básica que é o que suporta o desenvolvemento das aplicacións tecnológicas. En segundo lugar, é que a maior parte da que non está sometida a restriccións á hora de comunicación e, por tanto, se pode hacer máis señal. Se vemos os rankings de universidades europeas a nivel de química dentro de o ranking mundial, pois realmente a situación non é especialmente boa. O que se ve é a enorme reacción que hai a nivel europeo por parte da sociedade, do movimento xistas de movimentos microscópicos en contra da química e tamén en contra xa de maneira máis recente da parte da biología que está máis conectada que a química. É un fenómeno europeo, a química, evidentemente, ou son da opinión, que ten un gran porvenir porque é terciante moitísimos momentos. É un fenómeno europeo, cuestión de reacción oposta a condición de Europa que pode determinar que perda moita presencia ou moito máis da necesidade que se perdeu e pasa a ser convertido nunha actividade científica que se desenvolva por exemplo nos Estados Unidos ou nunha institución emerxente que se está dando en Asia. En segundo lugar, agora que acaba de ser publicado recentemente nestas noticias que chaman moita atención e se intenta utilizar por aí o término de biología sintética, profesor Lea, se podía aproveitar falar solo tanto de química sintética e se a química sintética que opina él acaba con empresa a biología, se en realidad son formas distintas de chamar un pouco as cousas e hai un gran campo onde a química pode ter unha expresión enorme e a estas dos cousas que él pode falar
as dúas cousas e moitas reflexións, non? A primeira por que chamar revolucións a estos sucesos que se completan de súpeto, ¿no? O mesmo Thomas Kuhn no seu propio libro sobre a revolución científica fala da analogía do paralelismo entre unha revolución social e unha revolución en ciencia. Unha revolución social comeza cando un grupo determinado de persoas non atopan as respostas apropiadas nas institucións das que forman parte. En ciencia, como dixen antes, producense, obsérvanse unha serie de anomalías e a ciencia entra en crise. Non ten respostas para dar a esas anomalías, a esos experimentos anómalos. A segunda relación entre revolución política e revolución científica é que, tras la crise, determinados individuos entenden que teñen que cambiar o sistema, teñen que optar por outra forma de representación diferente a que hai, incluindo utilizar os medios de manipulación de masas ou os recursos armas. É dicir, que non é tan disparatado falar de revolución química cando un entende que debe haber un cambio profundo, unha forma de practicar a ciencia. En que se manifesta a revolución científica? Pois na aparición, por exemplo, de sociedades científicas novas, na aparición, a profusión de revistas científicas que abordan novos aspectos ou novos temas, e a aparición de sociedades científicas. De modo que hai un paralelismo claro. Probablemente sone demasiado exagerado, ¿no?, falar de revolución en química, porque non estamos revolucionando no sentido político, pero si se analiza polo miúdo se ve o paralelismo. A pregunta de por que a química floreceu en Alemania na mitade do século XIX, probablemente por un imán, que se chamaba Liebig. Liebig foi o primeiro químico que organizou un departamento de química no sentido moderno. Efectivamente, con caixas donde cada un dos profesores e dos mandarines mantiña o seu poder, pero polo menos organizado, con docencia reglada e con experimento ou experimentación de laboratorio colectiva, como grupo. Agora está cambiando. O péndulo vaise hacia as economías emerxentes asiáticas. Efectivamente. Efectivamente. Europa ocupou o posto clave na química e na ciencia durante o século XIX, os Estados Unidos no século XX, probablemente no século XXI, Asia, China e as economías emerxentes. Hai forma de volver o péndulo cara a estimular a ciencia en Europa? Non o sei, eso é facer ciencia ficción. Non o sei se é posible. Probablemente terían que producirse cambios na no financiamento e na percepción da investigación básica e aplicada como motores do progreso. Deberían producirse políticas, pero isto xa son cousas que se escapan a miña propia visión, ¿no? Son políticas científicas, políticas de organismos públicos e de estados, de organismos supranacionais. Pero debemos estar preparados para seguir perdendo postos na clasificación científica. A outra pregunta era a bioloxía sintética. É un nome, é unha expresión. Os biólogos chamano bioloxía de sistemas. Os químicos o chamamos bioloxía sintética. Que sería un intento de comprender a bioloxía no sentido dinámico, non unha reacción. Unha reacción é fácil. Unha interacción molécula pequena receptor, un pouco máis difícil, pero se está traballando e avanzando. Pero unha interacción dinámica na sopa molecular que constitúe unha célula supera por completo as nosas capacidades actuais, as nosas e os dos biólogos, naturalmente, porque os biólogos non son quen de ver o mecanismo, a molécula, a interacción no sentido molecular. Eu estou un pouco decepcionado por la tendencia a simplificación. Non hai bioloxía sintética e non hai bioloxía de sistemas. Hai vida, hai bioloxía, hai célula e hai actores que podemos xogar un papel primordial no coñecemento da base da vida. E iso somos os químicos. Non sei se había máis preguntas.
Había unha pregunta que era si parte del escepticismo químico que hai en Europa pode ser alguna das causas de que é esa perda de digamos de importancia, ¿no? Que ten, creo que é unha das
cuestións. Hai unha extraordinaria preocupación na comunidade química pola perda de vocación. Eso
eu quería decir que, sí. Vamos, en Galicia que realmente pues, este tipo químico actual que ten un componente ambiental muy fuerte realmente donde comenzó foi en América precisamente también. Uh-huh. O sea, los 60 la primavera silenciosa es el libro que más o menos simboliza un poco a ruptura, digamos, a perda de diversidad, por falar así, da la química mediante lo público. Ahí se falaba con los problemas ambientales, los plaguicidas, de todo eso, ¿no? Por tanto, uh-huh. Entiendo que es un movimiento universal, que comenzó en América, hoy se extiende a todo el mundo. Entonces, al filo de eso, quería comenzar una cuestión que es muy simple, creo simplista, pero que funciona. Funciona como código colectivo, funciona sociológicamente como creador de, digamos, de posiciones o criterios. Los sociólogos lo enfrentarían eso, ¿no? Y hay clasificación que se utiliza muchas veces en ciencias duras y en ciencias blandas. La química normalmente se clasifica como ciencias duras, ¿no? Básicamente por una serie de conflictos que hubo, que tomaron determinadas posturas, puntos más claros, fue el caso de Heidelberg, ¿no? Frente a las posiciones, o, digamos, o cuño de río, del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, no voy a pronunciar a favor, pero vamos, que hay una noticia, ¿no? Que está funcionando por ahí y existe. La cuestión ahora es que, como formulabas, tía, hay una convergencia por una banda de una ciencia dura, como vamos a aceptar un momento, ¿no? Esa clasificación, como es química, es una ciencia blanda, como es la biología, esa química biológica, o esa biología molecular, etc. En esa confluencia, se vai a conocer a biología, se vai a mandar a química, cal vai ser o debido, que sea unha pregunta un pouco xa de final de colocación, cal onde vai a esa posibilidad de primero, a reina da guerra, está esa simplicidade, ¿no? Que é un problema, pero que funciona como código, e en segundo, cal se esa convergencia, quen vai quedar aquí.
Eu estou empeñado en poñer codas, non sei se é porque non quero que se acabe o coloquio. Pero me permitirán, ademais de blanda dura, non pode haber tamén un imaginario social de ciencia limpa e ciencia sucia? Non poder ocurrir, todavía hoxe nos plantexou unha persona o seguinte dilema, curiosísimo a estos efectos, nos dixo: pero non sería preferible que viñese esta comunidade autónoma unha universidade privada así fose estranxeira que unha petroquímica? Bueno, ao final foi apoteósico, non houbera soñado eu esa comparación, ¿no? Pero o que estaba na mente do que estaba enunciado este discurso queda claro. Bueno, xa si falas en términos de emprego, pues, é incomparable, ¿no? O que subyacía era esta diferencia entre ciencia sucia y ciencia limpia, que a lo mejor también tiene que ver con unha conexión tamén moi clara en términos comerciais e industriais. A deriva das industrias sucias é Asia e África, e as industrias limpas se quedan en Europa e en Estados Unidos. Pode facerse tamén, por crear dificultades neste coloquio, alguna comparación con este, con esta evolución?
A onde vai a converxencia da química e da biología? Probablemente o, a manifestación máis extraordinaria desta converxencia é o que apareceu esta semana na prensa, que a preparación ou a publicación da preparación do primeiro organismo sintético, a primeira forma de reproducir a vida. É o organismo máis simple, é un micobacterium, un micobacterium que por fabricarse no laboratorio chamase laboratorio, ¿no? Bueno, isto é un esforzo de, sobre todo de biólogos, utilizando ferramentas químicas. O que utilizan é a síntese de nucleótidos, pois posta a punto e optimizada por químicos. Esos nucleótidos despois se deixan ensamblar en estructuras biolóxicas, en outras bacterias, e se forma o único cromosoma de esa especie primitiva, de esa bacteria, ¿no? O resultado é a formación do única especie sintética coñecida até o momento. Queda por demostrar, os biólogos terán que demostrar, que esa forma primitiva de vida, ese só cromosoma, é capaz de reproducir todas as funcións da bacteria. Este é un exemplo. As ferramentas, a reactividade e química. O obxectivo final está moi protagonizado por biólogos, porque eles afirman que están xenerando a primeira forma artificial de vida, pero é mera química de nucleótidos. Ciencia limpa e ciencia dura, blanda e ciencia sucia.
Digo,
no imaginario popular nos temos a espada de Damocles de ser sospeitosos de facer ciencia sucia. No imaginario popular, o químico está asociado a un científico que contamina. Ti falabas de si se está movendo determinadas actividades da ciencia a países subdesenvolvidos, de tal forma que en nos países desenvolvidos queda aparentemente o que se pode vender como a actividade benefactora da sociedade. Pode ser, pero esa non é a solución. A solución é desenvolver sistemas de control de todo o proceso de fabricación química, de tal xeito que non se produza a posibilidade de provocar catástrofes naturais. Pero os accidentes son accidentes e inevitablemente vanse producir. Ninguén hubiera imaginado que o río Rin estivera contaminado por unha perda de pesticidas dunha empresa suiza. Ninguén podía haber imaginado, porque en Suiza os controis son realmente estrictos, ¿no? Non me podo imaginar o que sería si isto sucede en Kenia, que está de moda agora, ¿no? Os controles non existirían, sería unha invitación, ¿eh? Unha invitación a un terrorismo fácil, ¿no? Es decir, que habría que ter cuidado con eso, ¿no? O que comentaba antes do accidente de Bhopal, o isocianato de metilo estaba utilizándose como componente dos pesticidas que utilizaban os hindúes para incrementar as súas colleitas. Era un producto beneficioso. Empezou a ser un producto perxudicial cando hubo un escape incontrolado, ¿no? Es decir, que non sei se isto é realmente razonable dende o punto de vista político ou económico, de desviar as actividades máis perigosas hacia países con menos desenvolvemento tecnolóxico, porque sería incrementar a perigosidade delas.
Algo de intervención máis? Sí, por favor.
Y por otra parte, decías que la situación de clase 19 pues, hubo como consecuencia de la crisis del departamento, aunque has tenido docencia, y la conferencia esta, esta charla la dedicaste pues, a los profesores. Y entonces, como los profesores que somos muchos los que estamos aquí, tenemos unas obligaciones docentes y realizamos una labor investigadora. ¿Crees que hacemos converger esas dos actividades, o las llevamos claramente, que la docencia es una obligación, no es una devoción, que tenemos una cierta culpabilidad de que no haya vocaciones investigadoras, porque no comentamos en nuestro alumno un poco por cuál es salir, pero bueno, creo que algunos de los comentarios que has hecho, pues, no sé si saber tu opinión, ¿no? Nuestra vertiente docente investigadora la hacemos compartir, son separadas,
como estamos investigadores. O problema ven de máis atrás, ¿no? Eu señalaría a perda de vocación como un problema de percepción social da nosa profesión. Unha vez que chegan os alumnos a universidade, elixen por vocación ou por outras razóns a profesión, queren ser químicos, a nosa labor docente non ten por que ir dirixida á investigación. Isto é un erro no que frecuentemente caemos. Nos temos que formar químicos en sentido amplio, preparalos para desempeñar calquera posto de traballo que oferte a sociedade. Non temos que orientarlos pola investigación. A investigación debemos descubrirla e cultivarla. Eso sí que son vocacionais, ¿eh? Porque, como sabemos, a investigación é un sacrificio. E non todo o mundo está disposto a sacrificarse pola investigación química. De modo que a nosa labor fundamental é formar profesionais e seleccionar aqueles que queiran seguir na investigación química traballando nos nosos laboratorios. Pero ambas as dúas cosas son perfectamente compatibles, ¿no? Creo que o facemos, ¿no? Tratamos de despertar nos nosos estudiantes dos últimos anos o interese por la intriga da investigación, por o coñecemento, por o descubrimento. Tratamos así de atraerlos hacia os nosos laboratorios, pero eu en absoluto me sentiría frustrado si os meus alumnos sencillamente van orientanse hacia outros aspectos da profesión que non teñan nada que ver coa investigación.
Bueno, queridos amigos, me vou a rogar a representación do Consello de Cultura Galega neste momento para pechar o acto, agradecerlles a súa presencia aquí e para lembrarlles que están todos invitados, aínda que non falemos de química, están todos invitados á seguinte palestra que se celebrará a finais de mes, do mes de febreiro, ou 26 de febreiro. ¿É Manolo Gallego?
No, Guillermo Rojo.
Esta vez toca Humanidades. E a seguinte será arquitectura, non está nada mal, ¿no? para facer diverso e variado este foro. Moitas gracias e moi boas tardes.